Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Доўгае этапаванне Саннікава хвалюе не толькі яго блізкіх, але і Бундэстаг. Дарога да дэмакратыі, парады дасведчаных. Народныя сходы запланаваныя ў 28 гарадах Беларусі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 22 гадзіна. У пражскай студыі навінаў далей Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. «Газпром» можа ўзяць удзел у куплі акцыяў не толькі «Белтрансгазу», але і іншых беларускіх прадпрыемстваў на ўмовах Беларусі. Так заявіў Александр Лукашэнка сёння на сустрэчы ў Мінску са старшынём праўлення «Газпрому» Алексеем Мілерам. Усе прывыклі гаварыць, што ў нас з «Газпромам» ёсць адна праблема – гэта цэны на будучыя пастаўкі прыроднага газу, цытую Лукашэнку «Дзяржаўнае агенцтва Белта». Але я ведаю, што вельмі даўно яшчэ да вашага прыходу ў «Газпром» ішлі перамовы аб тым, што нам трэба пашырыць супрацоўніцтва з «Газпромам» і вызначыліся цікавыя праекты. Я схільны да таго, каб іх абмеркаваць, паколькі мы з вамі ўжо вельмі даўно не сустракаліся, а праектаў можа быць дастаткова для абмеркавання. Як падкрэсліў Лукашэнка, праектаў нямала, у тым ліку я абсалютна не выключаю гэта адно з пытанняў, акцыянаванне і купля акцыяў «Белтрансгазу», магчыма, і іншых прадпрыемстваў, якія будуць цікавіць «Газпром», сказаў Лукашэнка Алексею Мілеру. У сваю чаргу Мілер на сустрэчы заявіў, у апошнія месяцы перамовы ішлі вельмі паспяхова, і я ведаю, што яны ідуць пад вашым непасрэдным кантролем. Мы сёння ўжо рэальна выходзім на гатовасць сур'ёзнага пакету дакументаў. Гэта і новы кантракт на пастаўку газу ў Беларусь з 1 студзеня 2012 году, падмацаваны міжурадавым пагадненнем аб прынцыпах цэнаўтварэння і тарыфаўтварэння. Гэта і міжурадавае пагадненне і дамова куплі-продажу 50% акцыяў «Белтрансгазу», сказаў Алексей Мілеру Александру Лукашэнку на сустрэчы ў Мінску. Працягваем навіны. Прэзідэнт палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас сустрэўся сёння з генеральным сакратаром ААН Пан Гімунам і падаў у Арганізацыю аб'яднаных нацыяў фармальную заяўку на прызнанне незалежнасці палестынскай аўтаноміі. Супраць гэтага рэзка выступаюць Ізраіль і Злучаныя Штаты, якія настойваюць на працягу палестына-ізраільскіх перамоваў. У Кабуле ў Афганістане сёння прайшлі пахаванне былога прэзідэнта Афганістану Бурхануддзіна Рабані, забітага пры нападзе смяротніка 20 верасня. На жалобную цырымонію ў прэзідэнцкім палацы сабраліся тысячы чалавек. Урадавы квартал афганскай сталіцы быў цалкам ачэплены, забаронены праезд транспарту, людзей старанна абшуквалі. Паведамляецца аб невялікіх сутычках з паліцэйскімі, якія адкрывалі папераджальную страляніну, калі людзі на вуліцах пачыналі закідваць машыны ўрадоўцаў камянямі. Рабані ўзначальваў найвышэйшую раду міру Афганістану, у задачы якой уваходзіць спыненне ўзброенага канфлікту ў краіне шляхам дыялогу, у тым ліку з талібамі. Цяперашні прэзідэнт Гамід Карзай, выступаючы сёння на пахаванні, заявіў, што мірныя намаганні будуць працягнутыя. Гэта патрабуе адна з кроў пакутнікаў за свабоду, падкрэсліў Карзай. Бурхануддзіна Рабані пахавалі на пагорку з выглядам на яго дом у Кабуле. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыблізна праз адну гадзіну.